Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap vilayatynyň Türkmenabat şäherinden uran otly bahar etrapçasynyň golaýynda demir ýoldan piýada geçip barýan bir ýaşaýjyny basyp geçdi. 30 ýaşly adam wakanyň bolan ýerinde aradan çykdy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Libapdan maglumat berdi. Şaýatlaryň habarçymyda aýtmagyna görä waka 10-njy iýunda ýerden sagat 10:20 töwereginde boldy. Türkmenabadyň demir ýol menzilinden Zerger wagzalyna tarap uran otly bahar etrapçasynyň golaýyny ýeten demir yolun bir tarapından beyleki tarapına geçip baryan adamı kaktı.
Wakanyň bolan pursaty ýaşaýjy bahar etrapçasyna ýerleşýän 66-njy wadyrdan azyk önümlerini satyn alyp welosipedli Çerjew etrabynyň Iliç obasyna baryardy. Demir ýolyň birinji bölegünden geçmegi başaran adam onuň ikinji şahasyndan geçek bolanda demir ýoldan wagtyna geçip bilmeýär. Ol demir ýol şahasynyň ortasyna galýar. Adamın velosipedinin izki bagajyna azyk önümlerini salar ýaly plasmasa gara utu uçup gidipdir.
Dip waka şaýat bolan lewaplaryň biri anonimlik şertinde 13-nji iýunda gurrun berdi. Ol ýokary tezlik bilen baryan ýöreteleşdirilen avtokranly otlynyň piýada ýaşaýjyny kakyp 60 metr töwereği aralygy geçenden soňra durandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä merhumyň geçen ýerinde piýadalaryň demir ýoldan geçmek üçin niýetlenen ýöreti geçelge ýok. Ýöne şäherä piýada ýa-da tigirli giden etrap we oba ýaşaýjylary köplenç demir ýolun şu bölegünden geçýärler. Habarçymyz merhumun şahsiýetini anyklaşdyryp bilmedi. Adatlygy bu waka barada Türkmenabadyň demir ýol menzilinden we polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almak hem başartmady. Waka barada ýurdun metbuat serişdelerinde de habar berilmeýär. Türkmen häkimetleri adam pidalaryna getirýän tebigi, tehniki hadisalar we köçe ýol otly betbagçylyklar bilen bagly statistiki maglumatlary halk köpçüligini aýan etmeýärler. Ýurdun köpçülüklüýin meze serişdelerinde köçe ýol helakçylyklary barada video reportajlar görkezilmeýär. Ýöne adatlygyň habarçylary ýurtda bolýan tebigi we ýol hadisalary barada ýyl-ýyldan habar berýärler. Maýyň başynda Türkmenabadyň aeroportunda traktordaky näsadlygy bejerýän bir iş Şer onun tekerinin yarılmağı neticesinde ağır yaralandı. Şonu adatlığın haberçiler bilen sökütteş olan ıtıvarlı çeşmelerimiz işgärin iş vaktında yaralanmağına yolbaşçıların gelensizliğinin sebep bolunduğunu aittılar. Geçen yılın sentyabrında yol hopsuzluğunun bir aylığında Livap'ta adım pidalı ağzından 31 sani yol hadisesinin hasabı alınandığı barıda haberçilerimiz polisiyanın yol gözükçülü kulluğundaki çeşmelerine salgılanıp gurrun verdiler.